Labrīt visiem. Tad sāksim kārtējo transportu un mājokļu jautājumu komitejas sēdi. Un ir saņemts papildu jautājums par grozījumiem attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2023. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi. Tātad lūgums balsot par papildu jautājumu iekļaušanu. Jā, tātad dienas kārtībā. Kurš pārlūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Un par darba kārtību kopumā. Tad kurš par? Paldies. Tātad pirmais jautājums par publiskā infrastruktūras objekti Jūrmalā. Tātad Zemes vienība Mieža iela 0024 būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Sandra Brauver, īpašuma pārvaldes, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Zemes vienības Miežu iela 0024 daļas būvniecību un pēc būvniecības nodošanas eksploatācijā nodot arī pašvaldības īpašumā. Pašvaldībā tika saņemts nekustamā īpašuma Miežu ielā 5 īpašnieces iesniegums ar vēlmi izbūvēt daļu no Miežu ielas, tātad, lai faktiski nodrošinātu piekļuvi pie sava īpašuma. Tātad minētā teritorija Zemes vienība Miežu iela atrodas pēc teritorijas plānojuma transporta un infrastruktūras teritorijā. Tātad šī Zemes vienība ir iela. Bet savukārt atbilstoši ceļa fonda izlietojuma programmai, kas ir saplānota 2023. Gadam 2025. Šajā zemes vienībā nav plānots izbūvēt ielu. Un līdz ar to būtu atbalstāms īpašnieces iesniegums par šīs ielas daļas izbūvi. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Kāds grib izteikties jautājumu? Nav lūdums balsot, ar kurš par? Paldies, lēmuma projekts apstiprināts vai atbalstīts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Lokas ielā 63, korpus 3, 5, Jūrmalā īres līguma noslēgšanu. Guna Kavaļevskaja, īpašuma pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavots domas lēmums par dzīvojamās telpas Lūkas ielā 63K3, dzīvoklis 5, īres līguma noslēgšanu. Atbilstoši dzīvokļu komisijas lēmumam, pašvaldības palīdzības reģistrā, speciālisti dzīvojamās telpas izīrēšanai ir reģistrēts kvalificēts speciālisti. Un tātad ir atzīts, ka speciālisti ir tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā, un līdz ar to šai speciālistei tika piedāvāta dzīvojamā telpa pašvaldībai piederošā dzīvojamā mājā, kurai daļa dzīvokļa tiek izīrēta speciālistiem. Ar domas lēmumu ir noteikti dienesta viesnīcas statusi. Un līdz ar to ir priešlikums šai speciālistei izīrēt dzīvojamo telpu uz saistošos noteikumos noteikto laiku, tas ir uz darbtiesisko attiecību laiku attiecīgajā lēmumā minētajā amatā, bet ilgākā uz 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūgums balsot, kurš par? Paldies, lēmumu projekts atbalstīts vienbalsīgi. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A 310 Jūrmalā īres līgumu noslēgšanu. Lūdzu.
Šis domas lēmums ir sagatavots par palīdzības sniegšanu jau citai personu kategorijai. Personai ir saimniecības status līdz šī gada 31. Jūlijam, un persona atbilst visiem saistošos noteikumos noteiktajiem kritērijiem un nosacījumiem, lai persona jau īrē šo dzīvojamo telpu, un līdz ar to persona vērsās pašvaldībā ar lūgumu pagarināt līgumu, bet ņemot vairāk, ka līgums uz domas lēmuma pieņemšanas brīdi jau ir beidzies, arī šodien uz komitejas jautājumu izskatīšanu ir līgums beidzies, līdz ar to ir priešlikums nevis pagarināt līgumu, bet ir sagatavots domas lēmums par jaunu dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Ar nosacījumu, ka dzīvojamās telpas īrniekam ir jāveic visi maksājumi līdz periodam, kamēr tiek noslēgts jaunais īres līgums. Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmumu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Tātad lūgums balsot, kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas nometņa ielā 204 Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Lūdzu.
Šis jautājums sagatavots par personu, kura arī tātad lieto pašvaldības dzīvo telpu nometņa ielā 2A un arī ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu ar lūgumu, ka viņa vēlās turpināt saņemt pašvaldības palīdzību un ar lūgumu viņai pagarināt īres līgumu. Tātad dzīvokļu komisija izskatot jautājumu un sniedzot atzinumu ir konstatējusi, ka īrnieks pilda līgumā noteiktās saistības un līdz ar to līgums ir pagarināms un ir sniegusi atzinumu priekšlikumu pagarināt līgumu. Ņemot vairāk minēto, ir sagatavots lēmuma projekts ar priekšlikumu pagarināt personai dzīvojamās telpas īres līgumu uz 2 gadiem atbilstoši saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Apstiprināts. Atbalstīts. Tātad nākamais jautājums par dzīvojamā telpu īres parauga līgumiem. Par dzīvojamā telpas skolas ielā 65A 29 Jūrmalā īres līguma pagarināšana. Arī paldies. Lūdzu.
Arī šis lēmums ir sagatavots par līdzīgu situāciju. Tātad dzīvojamās telpas īrniekam skolas ielā izbeidz dzīvojamās telpas īres līguma termiņš un persona ir vērsusies ar iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu turpināt viņai sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumā. Persona dzīvo telpu lieto ar nepilngadīgiem bērniem un arī tātad pilda līgumā noteiktās saistības. Un līdz ar to ir priekšlikums pagarināt ar personu īres līgumu uz 2 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto domas lēmuma projektu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies, lēmuma projekts atbalstīt. 7. Par dzīvojamo telpu īres parauga līgumiem. Lūdzu.
Šī gada 29. Jūnijā Jūrmalas doma pieņēma lēmumu, ar kuru tika atzīts par spēku zaudējuši domas 14. Gada lēmums, ar kuru bija apstiprināti dzīvojamo telpu īres līguma parauglīgumi. Un ar šo jūniju lēmumu Jūrmalas doma uzdeva dzīvokļu nodaļai par pienākumu uz jūlija domas sēdi virzīt apstiprināšanai jaunas dzīvojamo telpu īres parauglīgumus. Ir sagatavoti jauni parauglīgumi. Parauglīgumi ir sagatavoti pamatojoties uz 14. Gada parauglīgumu bāzes, attiecīgi precizējot parauglīgumus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ir papildināti un precizēti īrnieku pienākumi līgumos, līgumu izbeigšanas nosacījumi atbilstoši likumam. Tad ir, teiksim, jāsaka tā, ka atsevišķi punkti līgumos, jūs varat redzēt, ir tātad šķērsvītrā iezīmēti. Tas nozīmē to, ka šīs līguma sastāvdaļas varētu būt mainīgas atkarībā no tā, kāds ir dzīvojamās telpas pārvaldnieks, kādā mājā šī dzīvojamā telpa atrodas. Attiecībā uz pienākumiem īrnieka ir tātad precizēta īres maksa, atbilstoši pašvaldību Jūrmalas domas pieņemtiem saistošiem noteikumiem par īres maksu ir precizēti nosacījumi. Tātad citi par īrnieka pienākumiem, kā jau es teicu par to, ka īrnieks ir īrniekam jābūt atbildīgam arī par to, ka viņš nepasliktina dzīvojamo telpu un atbrīvojot dzīvojamo telpu nodod pašvaldībai, kā īpašniekam dzīvojamo telpu stāvoklī nesliktākā, kādā šī dzīvojamā telpa ir izīrēta īrniekam. Ir arī precizēts īres parauglīgumos pielikums, tas ir pieņemšanas nodošanas akts. Viņš ir izstrādāts precīzāks, lai būtu vieglāk un precīzāk, lai varētu aprakstīt dzīvojamās telpas stāvokli. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi ir? Jautājumi nav, lūgums balsot par sagatavotu. Tad vienbalsīgi paldies atbalstām. Tad nākamais jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojumām telpām. Lūdzu.
Ir sagatavots atzinums par četrām pašvaldībai piederošām dzīvojumām telpām. Un sniegts ir priekšlikums minētās dzīvojumās telpas virzīt atsevināšanai, izvērtēt iespēju atsevināt šīs dzīvojumās telpas, ņemot vērā tātad to, ka pašvaldības rīcībā ir dzīvojumās telpas pašvaldībai pilnībā piederošās ēkās, arī dzīvošanai derīgo dzīvojumo telpu skaitu, kas šobrīd tiek izīrētas, un ņemot vērā pieprasījumu iedzīvotāju. Šīs dzīvojumās telpas ir atzītas par dzīvošanai nederīgām. Telpas, lai savestu kārtībā, ir jāiegulda pašvaldības līdzekļi atbilstoši saņemtajām tātad būvdarba veicēja tāmēm. Un arī vēl tātad apkopojuma tabulā, kurā ir informācija par šīm dzīvojumās telpām, esmu arī norādījusi informāciju, ka šajās konkrētajās mājās jau Jūrmalas dome tātad ir tikusi, ir pieņēmusi lēmumus jau atsevināt atsevišķu dzīvojumās telpas. Līdz ar to konkrētais dzīvokļu skaits šajās mājās pašvaldībai piederošais samazinās. Un, ņemot vairāk atzinumā minēto, lūdzu atbalstīt sagatavotu atzinumu.
Paldies. Lūdzu jautājums deputātam Kronbūmam.
Jautājums, es gribēju pārjautāt. Tad šīs telpas... Nu, pat ja viņas būtu kārtībā, viņas nevienam nav vajadzīgas.
Tā nevarētu teikt. Tā nevarētu teikt, jo pašvaldības reģistros ir reģistrētas personas, kuras gaida pašvaldības palīdzību. Bet, nu, jāsaka tā, kā jau es minēju, tad pašvaldības rīcībā ir dzīvojumās telpas, kas ir jāsavēt kārtībā jau pašvaldībai piederošās dzīvojumās ēkās. Tas prasīs arī zināmas līdzekļus, zināmu laiku, lai šīs telpas sakārtotu savukārt. Nu, tās ir, teiksim, tā primāri sakārtojumas pašvaldībai piederošās pilnībā ēkās šie dzīvojumās telpas. Savukārt šīs dzīvojumās telpas nu, tā tad prasīs pašvaldībai izmaksas par apsaimniekošanu un pakalpojumiem komunālajā tajās koplietošanas telpās. Ja mēs turpināsim viņas turēt neizīrētas, nu, tā tad, un, nu, kamēr pašvaldība viņas izremontēs.
Tad man otrs jautājums ir tāds, nu, pieņemsim, nu, ir daudz dzīvokļu māja, kas pieder pašvaldībai, nu, tāpat, tad... Nu, tie koplietošanas izdevumi tāpat taču ir, nu, es skatos, tās ir, nu, neesmu tur bijis, es saprotu, tās ir daudz dzīvokļu mājas, dzīvokļi.
Tās ir daudz dzīvokļu mājas, jā, kur lielāk, nu, kur principā pašvaldība ir viens vai atsevišķi vai vairāki dzīvokļi, arī visi ir privatizēti dzīvokļi, kas ir.
Nu, jā, bet es, nu, man tā šķiet, ka vai teiksim, tā māja piederētu pašvaldībai vai teiksim, nu, tā ir, nu, kopēji, ja teiksim, tad šie, nu, kopējie koplietošanas izdevumi tik un tā pastāv, ja teiksim.
Nu, tas nav vienīgais faktors, protams. Šeit arī ir jāvērtē, kā jau es teicu, pieprasījums. Vai tas pieprasījums ir strauji auguši pēc pašvaldības palīdzības un līdz ar to pašvaldībā.
Un tam man jautājums, teiksim, tas pats skolas 6943. Nu, ja šis dzīvoklis būtu kārtībā, tad mums ir cilvēkam, viņš būtu nepieciešams. Kad viņš bija? Viņš kaut kā 17. Gadā tika kaut kam jau iznomāts,
es izīrēt? Es pateikšu, kurā gadā. Es domāju, ka iespējams, ka senāk. Nepateikšu, jā, no galvas, nu, kurā gadā viņš ir bijis izīrēts.
Es te ātrumā iemetu, man tā kā izmet, ka kaut kāds ir bijis tā kā lēmums.
Es nevarēšu jums atbildēt, kad viņš ir bijis izīrēts, kurā gadījumā tur ir īrnieks vai no miris, vai īrnieks ir izlikts par parādiem no šīs dzīvojumās telpas. Un līdz ar to dzīvojumā telpa ir atbrīvojusies. Un viņa ir dzīvošana entrīga, viņa ir remontējama. Nu, tā ir pašvaldības izvēle, ko šīm tāpām darīt, vai turpināt turēt viņas neizīrētas. Un tā tad meklēt pašvaldības līdzekļus un remont šīs dzīvojamās telpas, vai nu, tā tad viņas tomēr virzīt atsevināšanai, jo dotajā brīdī un nu, viņas nav izīrējamas. Un jāsaka tā, ka šajā dzīvojamā telpā nav noteikti sociālā dzīvokļa status. Līdz ar to, kā sociālais dzīvoklis, viņš nu, netiktu izīrēts.
Nu, bet piedod, ka es jūs pārtraucu, ja, bet nu, man liekas, ka mēs te bieži vien nu, šo statusu mainām.
Neteiksim tā, ka bieži vien, bet nu, tā būs pēc pieprasījuma maina.
Pēc vajadzības, jā.
Tāpēc... Veidot sociālo dzīvokli šajā, teiksim tā, tās dzīvojamās mājās, kur lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti, nu, nav samērīgi, nebūtu īsti saprātīgi. Tie varētu būt atsevišķi gadījumi, kad sociālo dzīvokli pieprasa ģimenes ar bērniem, kuri vajadzīgi dzīvokļi ir vairākām istabām. Bet principā šis pieprasījums ir no vientuļām personām ar invaliditāti, ar pensijas vecuma personām, kurām ir vajadzīga tātad, nu, principā šī dzīves vieta kopējā ēkā, kur ir viens pārvaldnieks, kurš nu, teiksim, pieskata šos dzīvokļus, tāpat pašvaldība nodrošina apsardzes pakalpojumus. Kā mēs zinām, sociālā mājā skolas ielā 44 arī ir šie te sociālie pakalpojumi nodrošināti pensijas vecuma personām un bērniem. Tā kā, nu.
Labi, paldies, pēdējais jautājums. Es vēl skatos, ka šajā ziņojumā ir atsauca 2018. Gada 18. Decembra lēmumu, ja, ka par to, ka mēs tā kā šos dzīvokļus mēs pārdosim, ja, un pēc tam rakstīs par pieejamu cenu izsolē iegādāsimies citus dzīvokļus. Personām, kuras vēlas pārcelties uz dzīvi Jūrmalas valsts pilsētā. Tas tā kā.
Nē, tā nevarētu būt rakstīts. Ka mēs pārdosim šos un iegādāsimies citus. Nē, nu,
nē, nu runa nav šobrīd nav minēts, ka, bet, nu, ja teiksim, jūs paskatītos, es nezinu, kurš tas ir īsi pirms nolēma, ir citēts 2018. Gada 18. Decembra. Domas lēmums 647, jā, tad tā kā, tad ir tā kā kopējā koncepcija, ka šos mēs pārdodam un tad mēs izsolēs iegādāsimies citus.
Nē, tas nav domāts, ka mēs kā pašvaldība, te ir skaidri un gaiši rakstīts, ja, ka tā tad pašvaldības, tā tad šis attīstības dokuments pārredz, ka mēs atsevinām šos te dzīvokļus, kas atrodas dzīvojamās ēkās, kas nav pašvaldības īpašumā,
jā,
lai personas nu, par pieejamu cenu varētu iegādāties šos te pašvaldības dzīvokļus. Jaunas ģimenes, piemēram, jā, bet nevis, ka pašvaldība šos atsevina un iegādājās citus.
Tagad sapratu.
Runa ir par iedzīvotājiem, kuri vēlas pašvaldībā iegādāties par pieejamu cenu dzīvojamās telpas.
Nu, bet jebkurā gadījumā tāds nu, izsola, jā, un tad...
Šie dzīvokļi tiks izsolīti.
Jā,
pieļauta iespēja, ka potenciālie cilvēki jaunās ģimenes, kuras vēlas, iegādāties, kad viņiem būs iespēja, bet tas ir jā. Tikai pieņemums.
Ka teiksim, ka šī cena būs mazāka par to, ko piedāvā tirgu, jā?
Es domāju, ka mazāka viņa īsti nebūs, bet tā būs iespēja tā kā iegādāties, nu, varbūt šī vērtība nebūs tāda, kā piemēram izremontētām dzīvoklim, jūs saprotat, jā, tad nu, līdz ar to iegādāties dzīvokli, kur ir jāiegūda līdzekļi, varbūt arī uz sava darba rēķina, nu tad viņš ir pieejams.
Es pasties arī, nu, arī cilvēki pārdod arī neremontēts. Labi, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi ir? Jautājumi nav, lūgums balsot, kurš par? Kurš pret atturās. Paldies.
Paldies.
Tam atbalstījuši sagatavoto atzinumu. Un tad mums ir papildi jautājums par grozījumiem attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2023. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi. Lūdzu, Arta Macievska, attīstības pārvaldes turisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Jā, labrīt. Tātad atzinums sagatavots, lai tehniski varētu kompensēt pārvadātājiem tātad naudas līdzekļus, kas tiek saņemti no valsts. Tātad valsts apmaksā pirmās un otrās grupas invalīdiem braukšanas maksu sabiedriskajā transportā, tātad šajā gadījumā autobusos, ieskait reizi ceturksnī tātad pašvaldībai šos līdzekļus, un mēs tālāk pārskaitam tos pārvadātājiem. Iepriekš tas netika gada sākumā tas netika paredzēts, jo autotransporta direkcija bija informējusi, vai tāda bija publiski pieejama informācija, kad tiek pāriets uz šo te invalīdu braukšanas maksu kompensāciju piesaistīt ID kartēm. Tātad, ja invalīds iekāpa sovietiskajā transportā, viņš uzrāda ID karti, un tādā veidā tika piefiksēts šie te nobrauktais apjoms, un attiecīgi valsts pat taisno skaita pārvadātājiem vairs neiesaistot pašvaldību. Bet, diemžēl, šī te funkcionalitāte vēl nav ieviesta, un tāpēc mums ir tīri tehniski jāveic izmaiņas budžetā, jo citādāk valsts ieskaitīs mums naudu, mēs nevarēsim viņu tālāk pārskaitīt. Tāpēc ir šie grozījumi sagatavoti, kā redzams, gan ienākumu, gan izdevumu sadaļā ir par 20 tūkstošiem palielināts šīs sadaļas, un tad lūdzu lemt un atbalstīt par šiem te budžeta grozījumiem.
Paldies. Lūdzu jautājums, Kronbūnkungs.
Es saprotu, ka šobrīd nu, autotransportā nu, šis cilvēks uzrāda dokumentu un viņam teiksim, tiek nu, izsista šī biļete. Ja?
Jā, nu, ir tā, ka šobrīd vēl joprojām pēc vecās kārtības, tātad, ja tiek pārdāti invalīdi, viņi uzrāda savu šo te apliecību. Un nevis ID, kā tas ir plānots turpmāk. Un, attiecīgi, pārvadātājs uzskaita šos pārvadātos invalīdus. Mēs tad, attiecīgi, sniedzam informāciju autotransporta direkcijai. Un tad tādā veidā tiek aprēķināts tas apjoms, ko valsts mums pārskaita, lai mēs tālāk varētu pārskaitīt pārvadātāju.
Un cik aptuveni, teiksim, nu, šādu braucēju mums ir?
Es no galvas neatcerēšu.
Skaidrs, jā, bet šajā gadījumā tas attiecās, nu, ne tikai nu, uz Jūrmalas, tas attiecās uz, nu, uz jebkuru cilvēku nu, ar nu, invalīdu, kurš, teiksim, ierodās Jūrmalā, vēlas pārvietoties.
Jā, tas ir valsts apmaksāts tātad pārvietošanās sabiedriskajā transportā, jebkuram Latvijas.
Pēdējais jautājums, teiksim, šis autotransporta direkcijas projekts, viņš tā kā paredz, nu, arī tā kā identificēt tos, kuri brauks tajā transportā.
Jā, identifikācija notiks, ja validācija notiks ar tām ID kartēm, un attiecīgi tā informācija uzreiz tiks saņemta jau uzreiz autotransporta direkcijā, mums vairs nevajadzēs tā kā iesaist, tātad pašvaldības iesaist.
Bet tad arī, teiksim, direkcija, teiksim, nu, zinās, nu, protams, tie ir no, sensitīvi dati, bet, nu, viņi zinās, teiksim, kad ir pārvietojies konkrētais cilvēks, nevis vienkārši nu, nezināms cilvēks, kurš ir parādījis.
Jā, aplietu, tieši tā. Ja? Es pieļauju, kad tā doma arī ir, jā.
Nu jā, jo tur laikam Rīgā bija, un tur kādreiz arī kaut kas bija par to, kad īsti nevarēja dažreiz saprast. Labi, paldies.
Un paldies. Vēl jautājumu lūdzu. Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad atbalstam atzinumu. Paldies. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, tad varam slēgt. Jā.